спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Проведу з вами ще одну годину. Поговоримо про американські атакамси для України та українські дрони під Смоленськом і Воронежем. А також на прямий зв'язок зі студією вийде журналіст із Харкова. Поговоримо про наслідки чергового рашистського удару по місту. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій нинішній гість. Це Ігор Левченко, військово-політичний оглядач. Є він вже на зв'язку. Пане Ігорю, доброго дня, слава Україні!
Добрий день, героям слава!
Розпочнемо ми з американської допомоги Україні і з атакамсів для нашої держави. У наступному пакеті американської військової допомоги вартістю, ймовірно, мільярд доларів можуть бути далекобійні ракети «Атакамс», повідомив телеканал CNN. Передусім, скажіть, будь ласка, що на загал про цей пакет допомоги розуміємо? Палата представників за нього проголосувала, Сенат також, Байден обіцяє підписати вже сьогодні. А як швидко американська допомога може надійти в Україну?
По-перше, я хотів би уточнити, що американці проголосували не за пакет допомоги, а за виділення коштів, які будуть виділятися фактично, наскільки я розумію, терміни передбачені аж по вересень наступного 25-го року. Тобто протягом цього часу ці 61 мільярд може бути наданий у вигляді допомоги тим чи іншим, в тому чи іншому вигляді. Наскільки, якщо казати про можливий пакет допомоги, який потенційно першим може надійти до України, то наскільки зрозуміло його, скажімо так, грошовий еквівалент становить десь в районі мільярда доларів. І він буде включати різноманітне озброєння і техніку, тобто мова вже йшла, наскільки ми могли бачити за останні пару днів, і про артилерійські боєприпаси, і про ракетне озброєння, і про бойову техніку, зокрема і Бредлі, і М113, і Хамві, і так далі. Тобто, в принципі, все те, що нам не давали останні півроку, скажімо так, зараз нам будуть надавати. Знову ж таки, спираючись на цю інформацію, яка вже є з медіа, ймовірно, частково ця допомога, вона вже перебуває в Європі і може, в принципі, досить швидко потрапити на територію України.
А щодо атакамсів, як ці далекобійні ракети можуть покращити ситуацію на фронті? Які з атакамсами у нас будуть можливості? Звісно, головна інтрига, в якій кількості нам їх передадуть і чи будуть обмеження на їхнє використання по російській території, це розуміємо, тим не менше.
Дивіться, в першу чергу треба сказати, що їхні обмеження по застосуванню безпосередньо по російській території будуть. Це однозначно. Тобто зараз мова йде про те, що який саме тип ракет «Атакамс» нам буде наданий з дальністю на 165 кілометрів чи на 300 кілометрів. Тобто активно говорить про те, що нам будуть надаватися, можливо, ракети з дальністю в 300 кілометрів. Це, звичайно, позитивний момент. Якщо говорити по кількості, то важко, так би мовити, робити якісь прогнози. Я можу певним чином передбачити, що це будуть десятки ракет на місяць. Тобто це будуть не сотні, не тисячі отак зразу, а це будуть десятки ракет на місяць. І ще треба розуміти, що у варіанті дії на 300 кілометрів, в принципі, це нам дасть можливість вражати російські цілі на всю глибину як окупованої території, так, можливо, і в Криму, практично по всій території Криму. Крім цього, ще треба розуміти, що, звичайно, ці ракети, вони в першу чергу будуть використовуватись по спеціальним цілям, тобто це пункти управління, зв'язку, позиції ракетного озброєння, позиції і місця базування авіації різного типу, зокрема в Криму, да? От, можливо, це буде і корабельний склад, тому що, в принципі, ми зможемо цими ракетами теоретично доставати і, наприклад, російський флот в Севастополі. Тобто, так, ну, да, по дальності це можливо. І, в принципі, точність ракет дозволяє, наприклад, кораблі на стоянках вражати, які знаходяться там у причалів десь, на якої стоять і так далі.
А ми ж пам'ятаємо, що в жовтні 23-го року американці передавали невелику партію атакамсів в Україну, і що тут працювали ці далекобійні ракети. Скажіть, а що такий попередній досвід використання цих далекобійних ракет показує? Наскільки вони були ефективними?
Ну, вони були ефективними, якщо вони правильно застосовуються по визначеним координатам, коли є саме точні дані про об'єкт, який треба уразити, то вони його достатньо гарантовано вражають, наносять достатньо серйозні, скажімо так, серйозні втрати противнику. Але, знов ж таки, це не той засіб, який там використовується там по польовим укріпленням, по польовим якимось, ну, безпосередньо там по лінії фронту, можливо, по резервах, по лініям комунікації, там, якимось там інфраструктурним об'єктам, це можна робити. Ну і знову ж таки, треба зважати, що це не будуть тисячі ракет. Тобто у американців у самих теж не можна сказати, що у них там запас цих атакамсів, він безмежний. Він, в принципі, обмежений, і вони не виробляються. Тобто зараз вони в процесі прийняття на озброєння нової версії атакамса, ну а ті ракети, які перебувають на озброєнні, вони серійно не виробляються на даний момент.
Зрозуміло. Ну і те запитання, яке сьогодні ставлю насправді усім своїм гостям, якщо американці надають нам атакамси, чи означатиме це, що і тауруси, німецькі тауруси, і з часом ми отримаємо, що Шольц таки передумає?
Ну, з часом можливо, ми їх отримаємо, але це, чи це буде мати безпосередній вплив на, скажімо так, на рішення німецького керівництва щодо таурусів, сказати важко. Ми навпаки бачимо, що зараз німці так якби певним чином тиснуть на американців, щоб вони нам передали хоч один комплекс Патріот. Тому що Німеччина вже передала два, якби це немало. Тому що цих комплексів в Європі теж не сотні, може десятки. От. А у американців їх достатньо багато. От. Тобто, знов ж таки, поки ми повинні планувати свої дії без таурусів.
Добре, ну давайте тоді звернемося до тієї ситуації, що нині відбувається на фронті, поки не надійшла американська допомога і британська допомога, про яку ми також багато говорили в нашому ефірі, бо Американський інститут вивчення війни пише про загрозу найближчих тижнів, мовляв, Російська Федерація готується посилити масовані удари по українській логістиці із новим набором цілей. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Це така трохи істерика, поки дійсно не надійшла американська і британська допомога. Як це пояснити?
Ну, тут я би виділив два фактори. Звичайно, з одного боку, росіяни намагаються максимально використати вікно можливості, яке для них склалося саме в результаті зволікання з наданням допомоги з боку наших союзників. І це зволікання, воно триває вже півроку, і ми бачимо, що саме останні півроку росіяни намагаються фактично беззупинно проводити наступальні дії майже по всій лінії фронту. От. І не дивлячись на досить серйозні втрати намагаються не знижувати темпи. Тобто, наприклад, в них скоротилося, ну, знову ж таки, відмічається скорочення, скажімо так, часу від призову там чергового там мобілізованого до його опинення на фронті, знову безпосередньо на лінії фронту, знову ці терміни вони інколи встановлюють 1-2 тижні. Тобто, фактично, зрозуміло, що ці люди вони не отримують якоїсь там підготовки. От. І це робиться саме для того, щоб підтримувати тиск на нашу оборону, підтримувати темп наступу. От. Тобто, звичайно, в цих умовах росіяни будуть максимально скористатися цими останніми, можливо, тижнями, от, до того, як ми зможемо посилити свій вогневий вплив на противника, як по інтенсивності, так і по глибині, скажімо так, і що може, так би мовити, пригальмувати його. Угу. Це одне. А друге, це фактор, скажімо так, психологічного впливу на свої війська, ну, можливо, на населення і так далі. Якщо ми проаналізуємо, фактично кожен етап ну, в ході цієї широкомасштабної війни, коли союзники погоджувалися надавати нам якісь нові види озброєння, вони зразу зустрічали, так би мовити, відповідні коментарі з боку нашого противника, коли навіть на рівні там того ж самого Путіна заявлялось, що не бійтеся, ця зброя, вона не становить серйозної загрози для нас. Наприклад, ті ж самі там хаймерси, що ми будемо їх там збивати, потім Storm Shadow, що ми будемо їх збивати. Угу. Вони легко збиваються, зброя не така нова, застаріла. Ну, от, то ж саме, коли перший раз атакамси були надані, також на політичному, на військовому рівні росіяни зразу заявляли, що наше ПВО все зіб'є. Ну і, в принципі, вони намагаються підтримувати так би цю інформаційну кампанію. Тобто, коли відбуваються якісь ракетні обстріли їхніх об'єктів, вони завжди заявляють, що ми все збили. Потім деталі вже з'ясовуються потім, але, якби, в першу чергу, вони заявляють, що ми все збили. Mm-hmm. Ну, це робиться, я ж сказав, для того, щоб заспокоїти там свої війська в першу чергу. Тобто там теж люди мають смартфони, мають доступ до інтернету, вони читають. І, в принципі, вони реально розуміють, яку вогневу дію на противника ми здійснюємо. І коли вони читають, наприклад, про те, що прийняли рішення про надання нам ще там збільшення допомоги, там вони розуміють, що надійдуть якісь нові системи, стане більше артилерії, тобто вогневий вплив на них збільшиться, звичайно, це впливає на їхній морально-психологічний стан. В цих умовах, звичайно, командування, воно має їх заспокоїти, казати, ні-ні, не бійтесь, це не так страшно, як пишеться, це зброя не така нова, а в нас є там ППО, ми все зіб'ємо і так далі. Ну, це такий механізм, так би мовити, підтримування морально-психологічного стану своїх військ. Mm-hmm. Тобто завжди треба підвищувати і пропагувати можливості своєї зброї і принижувати можливості зброї противника.
Угу. Ну і, власне, безпосередньо, що на фронті відбувається, які тенденції, які прогнози на найближчі кілька тижнів, очевидно, російські війська також активізують поточні наступальні операції, знову-таки, поки на фронт не надійшла американська і британська допомога, вірно?
Ну, так, в принципі, ми бачимо це по зведенням нашого генерального штабу, тобто ми бачимо, що є такий, ну, я б не сказав, що такий точний показник, але на нього можна орієнтуватися. Кожен день дається загальна кількість бойових зіткнень на фронті, і зараз, наприклад, вона коливається в районі 100 бойових зіткнень. Це висока інтенсивність бойових дій фактично по всій лінії фронту, якщо так казати. Ну, от. Ну, знову ж таки, Наскільки я розумію, противник зараз проводить активні наступальні дії на двох напрямках, на Бахмутському, на Авдіївському. Це часів яр, і, наскільки я розумію, ворог вдалося просунутися в районі Черетина. Тобто це два основних напрямки, де противник буде докладати зусиль максимальних для того, щоб досягнути успіху в найближчий час, декілька тижнів, так точно.
Тепер поговоримо не те, що про приємне, а про дуже приємне, про чергову бавовну на території Російської Федерації. Заявили там про атаку дронів на Воронезьку область. У мережі пишуть про пожежу на НПЗ або на нафтосховищі, а також вночі на Смоленщині. Смоленщину атакували дрони, безпілотники. Ось вже є інформація від Служби безпеки України, що то їхні дрони, тобто наші українські. Тут пожежі виникли на паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району Смоленської області. Були також численні відео у мережі, як горить Смоленський НПЗ у Ярцевському районі. Ну і також безпілотники вдарили по Новолипецькому металургійному комбінату у самому Липецьку. Скажіть, будь ласка, що про ці атаки на загал розуміємо зараз?
Ну, вони вкладаються в загальну, так би мовити, стратегію по знищенню промислової бази російської агресії. Тобто, що стосується, наприклад, комплексів об'єктів енергетичного комплексу, нафтопереробки, звичайно, це в першу чергу пов'язано як з тим, що паливно-мастильні матеріали використовуються противником безпосередньо для ведення бойових дій, так і те, що нафта і нафтопродукти на сьогодні є основним, скажімо так, джерелом отримання валютних надходжень для нашого противника, за які він, в свою чергу, купує, якщо не озброєння, військову техніку, то як мінімум комплектуючі обладнання для свого військово-промислового комплексу, для того, щоб вести агресивну війну проти нас. Тому таким чином, підриваючи його енергобаланс в сфері палива і мастильних матеріалів, ми впливаємо на його, на експорт, грубо кажучи, нафтопродуктів з Російської Федерації. Це по-перше. Ну і всі інші об'єкти промисловості, як металургійні заводи, різні інші, які періодично вражаються, вони всі, як правило, задіяні у виробництві озброєння і військової техніки нашим ворогам. Mm-hmm. В принципі, звичайно, нам хотілося, щоб такі удари наносились більш інтенсивно. Ну, з одного боку, це залежить, звичайно, від можливості нашої промисловості по виробництву відповідних засобів ураження, як дронів, так і якихось, можливо, нових реактивних систем, що треба розуміти, що наносити удари в глибину російської території, наприклад, ракетною зброєю власного виробництва, ми можемо і ніхто нам не може це заборонити. Тобто ми, звичайно, постійно стикаємося з певними забобонами з боку наших партнерів щодо використання їхньої зброї. Але якщо ми можемо наносити удар безпілотником, то чому ми не можемо нанести удар крилатою ракетою або балістичною ракетою? Але вона має бути вироблена в Україні. І, тобто, з одного боку, це питання, звичайно, можливості нашої оборонної промисловості, яким ми побажаємо успіху. Ну, а друге, це, звичайно, визначення тих цілей, які мають бути уражені, і визначення тих, можливо, таких ключових якихось елементів на території тих самих заводів, там, чи якихось баз зберігання, ураження яких найбільш буде вразливим для нашого противника. Mm-hmm. От, і в умовах, так би мовити, певного обмеження по засобам ураження дуже прискіпливо якби от ставляться саме до цього питання, наскільки я розумію. Тому що на противагу нашому ворогу ми бачимо, що росіяни часто луплять по квадратам, навіть якщо це в житловій забудові і так далі. Тобто вони, можливо, не сильно переймаються встановленням якихось точних координат об'єктів, якихось військових чи, знову ж таки, промислових. Вони знають, що це десь там і кудись туди, грубо кажучи, стріляють. В результаті страждає дуже багато цивільного населення, цивільні об'єкти і так далі, житлові і так далі. В тому числі, тому що в них багато ракет, багато шахедів, крилатих ракет, в тому числі, тому вони так роблять.
Угу. Власне, про це було моє наступне запитання. Куди, навіщо і чому б'ють росіяни? Я згадую нещодавний удар по Дніпропетровщині і місту Дніпру, коли постраждала інфраструктура Укрзалізниці. Я бачу сьогоднішній удар по Одесі і Одещині. Завдали удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі. Що це, чому це?
Так працює їхня розвідка, так вони отримують інформацію, вони ж також вони використовують якісь там супутникові знімки для аналізу і для визначення цілей, які можуть бути вражені. Це якість їхньої роботи.
Це є якість їхньої роботи. А ще раз наголошу на тому, що не подобалося американцям, що Україна б'є по нафтопереробним заводам Російської Федерації, висловлювали в Білому домі з цього приводу не зауваження, а поради, скажімо так. От Україна не дуже дослухалася, але нам важливо, що це не стало на заваді надання нам американської допомоги. Ось бачимо, що проголосував і вже Сенат, також за допомогу. Чекаємо, коли документ підпише Джо Байден, президент Сполучених Штатів. Нагадаю слухачам, вже сьогодні він обіцяв це зробити, щоб якомога швидше допомога могла надійти на територію України, могла надійти на фронт. А скажіть, наприклад, тижнем можна обраховувати оце якомога швидше? Чи маємо сподівання, що там до кінця нинішнього тижня або вже в наступному допомога надійде, зважаючи на те, що ви з цього розпочинали наш ефір, ви говорили, що американської зброї можуть бути запаси на території Європи, і, власне, саме звідти доправлятимуть нам її.
Можливо, і так, що щось ми будемо отримувати фактично там через добу або декілька діб після формального завершення, так би мовити, оцієї юридичної процедури, скажімо так. Може це буде тиждень. Uh-huh. Може, навіть швидше. Тобто, ці лінії поставки, вони ж відпрацьовані, вони нікуди не ділись, просто вони не так інтенсивно працюють. Буде що заставляти, почнуть доставляти. Uh-huh. Це не проблема.
Це не проблема. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за коментарі. Ігор Левченко, військово-політичний оглядач, спілкувався зі мною.